Сёння ў вострай браме трэцяе эсэ пра Бабруйск. Дзяцінства, юнацтва, сталасць. Мой калега, віленскі журналіст Віталь Каракорскі, распавядае пра свой родны беларускі горад. Спачатку гэта былі ўласныя першыя крокі па сацыялцы, вуліцы сацыялістычнай, пасля біржа, гарадская тусоўка бабруйскіх габрэяў, дзе будаваліся пляны хуткай эміграцыі па ўсім свеце. Сённяшні эпізод пра тое, як сябры ў атачэнні нашага аўтара ўжо саспелі, каб пакінуць свае гнёзды, але пакуль яшчэ не разляцеліся і збіраюцца ў віталёвай кватэры. Музыкі, журналісты, фарцоўшчыкі, адным словам, багема. Каб пагаварыць, пачытаць лісты ад сяброў, якія першыя з'ехалі з Бабруйску і пішуць пра дзівосы заходняга свету.
На другі дзень пайшоў я ў краму, якая мае тут назву супермаркет. Пайшоў адмыслова, па экскурсію, бо грошаў, каб набыць што-небудзь, пакуль што маю няшмат. Ну што табе сказаць? Тут ёсць усё. Разумееш, усё. Гэта цяжка ўявіць у Бабруйску. Але тут у Вене, у звычайным супермаркеце, я налічыў 26 гатункаў каўбасы. «Ці чытаць ліст далі?» – пытаецца агрэсар. Ён жа Леонід Гросман. «Заўтра Лёня ядзе ў Берасце, а адтуль у тую самую Вену, дзе ўсе 26 гатункаў каўбасы ў супермаркеце пабачыць на ўласныя вочы. «Мы лепей твой ліст праз месяц пачытаем», – адказвае Арак Левіцкі. Ён прынцыпова не збіраецца з'язджаць, ён і тут сябе добра адчувае. Не выпадкова мянушка ягоная левы. Але жонка Арыкава Жанна, здаецца, мае іншую думку. Ты нам, Лёнечка, не толькі пра каўбасу напішы. Ты нам, Лёнечка, напішы пра машыны і асабліва пра шмоткі дзіцячыя, якія будзеце купляць Натанчыку. Натанчык – гэта сын агрэсара. У адрозненні ад бацькі – спакойны і разважлівы хлопчык. Жыве Натанчык з мамкай сваёй Лорай у Рызе. А вось агрэсар з ёй не жыве, але заўтра яны сустрэнуцца ў Берасці і разам паедуць да Вены. Дзеля сына, тлумачыць Леонід. Яшчэ і пра кніжкі напішы, усміхаецца Дан Гольдберг. Ён, як і Жана, як і ўсе мы, добра ведае, што ёсць тры рэчы на гэтым свеце, з-за якія Арык левы можа зрабіцца правым. Дзеці, Юрка і Аліска, кніжкі, асабліва паэзія, ды яшчэ аўтамабілі. Як, дарэчы, твой запорожец? Стаіць ці ездзіць? Але даведацца пра тэхнічнае становішча машыны радзіны Левіцкіх нам не выпадае, таму што гучыць умоўны, два доўгія і адзін кароткі званок у дзверы. Я іду адчыняць, а Дан з Леонідам разам каментуюць мне ў спіну. Закусь прыйшла. Доўгія і адзін кароткі. Яшчэ лепей, калі не званок, а стук. Ці нават ручку ад дзвярэй паторгаць. Два разы доўга і адзін коратка. Вось ужо 6 гадоў гэткім чынам трапляюць да маёй хаты тыя, хто не вельмі вядома чаму, але бадай кожны вечар жадаюць бачыць адзін аднаго. Магчыма, каб паразмаўляць. Натуральна. Пра што толькі не ідзецца, якія толькі дыскусіі не адбываюцца у гэтых сценах, пра экзістэнцыялізм, калі ласка, пра сучасную драматургію, ці толькі ёсць ахвотнікі, пра жыдоўска-арабскі канфлікт, наскольки жа можна, пра савецкую ўладу, два доўгія і адзін кароткі. Ці можа выпіць-закусіць збіраюцца тут людзі, а чаму не, Тым больш, што нагодаў амаль што кожны дзень. Ці нарадзіўся хто, ці свята якое савецкае, 1 траўня, напрыклад, ці не савецкае, Новы год, ці антысавецкае нават, Пасха і жыдоўская, і праваслаўная, і каталіцкая. А яшчэ музыку трэба паслухаць, ды самім пад гітару паспяваць. Кажаце, суседзі міліцыю выклічуць? Думаеце, КГБ нас слухае? Два доўгія, адзін кароткі.
Бабруйская багема перажывае першыя гарбачоўскія гады. На кватэры Віталя Каракорскага збіраюцца людзі, якія, здаецца, даўно ўжо не думаюць днём учорашнім і нават днём сённяшнім. Яны ўсе жывуць нібы ў будучыні, пасля перабудовы, развалу СССР, пасля Берлінскай сцяны і КГБ. Натуральна, яны сяк-так лічацца з рэаліямі, але ўжо відавочна перажылі ўсё гэта савецкае, перапакутавалі або аджартаваліся з атавістычнага і таму недарэчна смешнага ладу жыцця. Штосьці мне падказвае, што тая бабруйская багема была лепей падрыхтаваная да будучыні, чым, скажам, менская творчая эліта, якая на той час яшчэ крэпка сумнявалася, што саюз лясне, і разважала, хто пра свой немінучы выхад з партыі, а хто яшчэ і пра тое, каб ускочыць туды, у партыю, на астачу. Бо ніхто не ведае, як павернецца лёс. Гэтыя ўжо ведалі. Прынамсі, унутрана былі гатовыя да пераменаў.